uKristu uyaphila. Icandelo lesibini. Umfanekiso weshumi elinanhlanu ukuya kwamashumi amathathu anesibini. Imimangaliso kaYesu Kristu. Intshayelelo. Kwangaphambi kokuzalwa kukaYesu, uThixo wayemana ethetha namaSirayeli ngomlomo wabashumayeli bakhe, esithi uza kuthuma umntu othile obizwa ngokuba nguKristu ukuba sindisa abantu. Yena ebeyakuba namandla kunoSathane, ekwazi ukukoyisa ukufa nesono. Wayeza kuphilisa izigulane, abancede abahlelelekileyo, enze imimangaliso emininzi. Ke, masikhangele umfanekiso weshumi nantlanu ukuya kwamashumi amathathu anesibini kuqonda ngemimangaliso nemiqondiso ayenzileyo kuYesu. Umfanekiso weshumi elinantlanu. Makube usakhumbula ubaliselwa ngumbingeleli uZakariya owazala unyana uYohane. Ke, uYohane uthe akukhula waba ngumshumayeli omkhulu. Wayehlala entlango. Abantu abaninzi baye khona ukuva oko akuthethayo. Njengabo abashumayeli bakaThixo ababekho ngaphambi kwakhe, noYohane wayesithi uThixo uza kuthuma umsindisi. Wayebayalela ukuzilungiselela ukufika komsindisi, bakuyeke ukona, nditsho bayeke indlela engafanelekanga ababephila ngayo. Abantu abaninzi bakholiwe ludaba lukaYohane, baza babhaptizwa emlanjeni iJordane, besamkela uphawu lokuba baguqukile bayishiya indlela ababesakuba bephila ngayo, koko bezimisele ukuphila njengoko uThixo afunayo.